Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se nkomplu b'adattament ta' rakkont ieħor minn l-Onorevoli Talino Spiteri, ktieb rebbieħ tal-Premju Letterarju tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għas-sena 2007, b'dedika lill-ommu Paulin u Martu Vivien.
L-ambjent li feħ trabba għal-qormi tifel uniku b'ambizzjonijiet ta' żagħżugħ li jrid jistudja, jitkixxef, jitgħallem, jilħaq u jasal fejn iħoss l-ambizzjonijiet tiegħu jmexxuh. L-istess ġurnalizmu b'stil uniku u l-politika b'doża ta' ċiniżmu bejn umman u bejn Ingliżi u sens prattiku anke jekk ħafna drabi miksub b'esperjenza qarsa u sens ta' riflessjoni għamlu lilino dak li hu anki bħala ktieb.
Il-lista tal-kotba tal-Lino Spiteri imdaqsa u mifruxa. Fil-qasam ta' novelli
Taddemu l-ħam li juħodna l-ura l-1968, ħela ta' Zozija, Anatomija, iż-żewġ teħbieb il-ħallil, mal-ħmura ta' Silla, fejn jixrob il-qasam fis-sajf, stejjer għal Valentina, meta jdellel il-qamar li bih rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2005, kategorija Romanzi u Novelli bil-Malti, bħalma l-Onorevoli, publikat fis-sena 2007, rebaħ l-ewwel premju b'dik il-kategorija għal dik is-sena. Ma dawn inniżlu l-uniku rumanz tiegħu Rivoluzzjoni Dominore tal-1980.
Fil-qasam tal-poeżija ħareġ tliet kotba Stqarrija, Jien nimxi waħdi u Għaliex ix-xewk.
Il-ktieb jien u għaddej fil-politika tas-sena 2007 u ktieb ta' memorji marbuta mal-ħajja politika tiegħu. Barra minn hekk għandu żewġ kotba Għalik tal-1987 u Mood and Angles tal-1988 li huma ġabra ta' artikli qasam ieħor li fih Lino Spiteri kien għallem. Uħud bil-kotba tiegħu inqalbu bl-Ingliż u saru teżijiet fuq il-kotba tiegħu.
Illum bħal fl-ewwel programm se nkomplu l-istudju tagħna dwar l-Onorevoli u minnu nisiltu r-rakkont.
Intennu biħtieġa dak li tiġa għedna fl-introduzzjoni għall-ewwel programm fuq il-novelli minn l-Onorevoli. Dawn il-novelli, tema essenzjalment politika, jinqraw aħjar jekk nifhmuhom fil-kuntest ta' novelli oħra, l-aktar minn dawk li pubblika f'żożitu, konċiżi, telegrafiċi, kważi bi-stil ġurnalistiku. Iżda tiġa maġuna bil-laħam u d-demm tal-bniedem li jirrifletti huwa u jimxi u jħares u jaħseb. Novelli imwilda fis-sittinijiet żmien skomdu mhux tant għall-kwistjonijiet politiko-reliġjużi li nqalgħu, imma għal dawk iż-żminijiet Malta kienet għadha lura ipparagunata mal-mixja li kien għaddej minnu l-kontinent. Kienu l-kittieba kważi qabel il-politiċi u l-kittieba minkejja differenzi politiċi tagħhom kienu maqudin u moħħhom miftuħ li bdew il-vera rivoluzzjoni tal-imħuħ. U Lino Spiteri b'novelli ta' innuwendi politiċi u soċjali ta' kontribut essenzjali anki mħeġġeġ minn tradizzjoni ta' kittiba impenjati soċjalment li ġew qablu fuq kollox Giuse Elon Mercer, Giuse Ketkuti u Giuse Bonnici. Lino kompla fejħallew u għalkemm l-istil huwa differenti minn tagħhom fuqt timnezza għalkemm mhux dejjem minn sentimentalizmu soċjali mhumiex nieqsa mill-poeżija jew mit-teatru ta' triq fejn titwieled il-vera matmura tal-politika u fejn fuqtiet ukoll tmut. In-novelli tal-Onorevoli jridu jinqraw fil-kuntest tan-novelli miktuba u miġbura f'kotba bħal tad-demm u l-laħam tant biex insemmu wieħed. U tant biex insemmu novella ta' dak iż-żmien il-ġurdien. Fl-immaġni li kexkex u kiesħa li toħloq, mhix forsi essenzjalment novella soċjo-politika daqs dawk miġbura fil-ktieb l-Onorevoli.
Edna wkoll għamilna enfasi li Lino Spiteri jagħmel distinzjoni ċara bejn il-politiku u l-onorevoli. Jistqarr mill-ewwel u dan jidher ċar li l-onorevoli minkejja l-indikazzjoni li jista' jwassal it-titlu huma nies li ntaqa' magħhom fil-ħidma politika. Nies differenti minn xulxin, minn jokrob għal post miċħud, minn jaħdem diżinteressat. Min idealista ġenwin u min saħansitra idealista diżillus. Min militanti konvint u bata għall-ideali tiegħu. Min mimli rispett u kważi fiduċja għamja fil-politiku. Min jemmen fil-qaddis fl-art u l-ħabib fis-suq. Nies ukoll li sempliċement ma jridu xejn ħlief li jitkellmu mal-politiku tar-raħal u forsi jieħdu grok miegħu. L-onorevoli għal Spiteri huma dawk li jiftħulu darhom u qalbhom biex jgħidulu li jafuh, li jafu lill-familja tiegħu. Il-politiku huwa il-politiku bl-ambizzjonijiet kollha tiegħu, fuqtit onesti, fuqtit le, dak li joħroġ għall-politika, ħafna drabi anki bir-retenu tiegħu ta' kanvażers, jew ta' nies li jafu li mill-politika jistgħu jieħdu xi ħaġa. Miegħu il-politiku jġorr l-ambizzjonijiet tiegħu, fuqtiet il-passat tiegħu li jrid jinsa u fuqtiet jerġa' jtella' fil-wiċċ għax hekk ikun jaqbel mal-udjenza li magħha qed jitratta. Miegħu jġorr ir-retorika tal-meetings u l-wedied taż-żjarat bib-bieb u l-problemi tiegħu personali. Għalhekk il-politiku li jiddeskrivi Lino Spiteri aktar milli huwa ritratt wieħed ta' politiku huwa varjazzjoni ta' politiku.
Lino Spiteri ma jittrattax problemi u kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u politiċi bħala membru parlamentari fuq is-siġġu parlamentari jew ministerjali. Imma bħala parlamentari ħafna drabi li ġarra hu stess fil-laħam il-ħaj viżavi man-nies li ltaqa' magħhom bibib fit-triq fil-gażin. Fuqtiet mhux dejjem nies li huma tal-kulur tiegħu jew li jenuh, jew nies li nqdew bih, u għax ma qdihomx kif ridu huma, jalqulu l-bib f'wiċċhom. F'dan il-kuntest ukoll inqraw in-novelli li jittrattaw dwar żwieġijiet fis-sagristija u tfin fil-miżbla. Imma Spiteri, bla ma jonqos juri id-dieqa marsusa tiegħu, idaħħal dak il-patos uman li bih jipprova jitaf fil-ferita. F'novelli bħal dawn ma jintilifx jikkundanna għalkemm il-kundanna tinħass, ma jirrendi dak il-passat utli biex jifhem fejn jagħmel il-pass li jmiss.
F'dan it-tieni programm imnebbaħ minn novelli tal-Lino Spiteri fil-ġabra l-Onorevoli, għażilna novella li jidwar l-Onorevoli Ministru. Hawn il-kittieb politiku jagħtina stampa aktar xċinika u grotteska. Hekk tiftiehem in-novella mibnija fuq varjazzjonijiet tal-istess tema, jum il-Ministru. Ġa t-titlu huwa seminalment grottesku ċiniku, verbi u nomi li jinżġu r-rakkont ikomplu jgħinu biex joħorġu din ix-xena grotteska.
Xartilhom wiċċu bid-bissima. Dal-waqt magħkom l-ħin qawwi tal-biet li xeba jisma' minnhom. Fil-politika trid labla b'kemm tiflaħ. Ġibet idu mtarxa mill-morsa tal-ieħor. Dan l-element grottesk li bih l-awtur politiku ilibbes in-novelli tiegħu jidher kif joħloq il-karatri. Ġampawl ġol fimqana, il-galoppina tar-rival tiegħu li ġiet titolbu transfer għall-ħabib tagħha. U marret għandu armata b'dublet qasir u l-sina jtaqta' u jinsinwa. U bħala ħajr ma naqsitx li tbussu fuq ħaddejh u tressa idu lej sidira u ħarġet minn hemm lesta biex taħdimlu. U konsa li ġiet titlob lill-Ministru biex joħorġilha lit-tifla mill-iskola. U l-frustrazzjoni tiegħu li jifqaħħa fil-laqa man-nies li ma jafdax. Fras il-mejda iħossu skomdu u moddi bit-mejjil, imsejjaħ onorevoli u ser, u jamar li sejħulu bloq. Imma martu fil-axija ġibu ftiegħu meta sejħlu pulikarja. Anzi, il-blot, novella qarsa, l-aktar waħda bla kontuniri u għalhekk l-aktar onesta, novella mibnija qisha sweet sarkastika ta' Shostakovich.
U inċidentalment, anzi biskop, bħala kumment mużikali, qed taqdina l-mużika tal-kompożitur Russu Dmitri Shostakovich.
Ħafna drabi il-politiku fin-novelli ta' Lino Spiteri jiġi ftiegħu mhux biss minn osservazzjonijiet li jagħmel l-awtur innifsu bid-daqqa ċinika tal-kittieb, imma mill-karattri li jisawru in-novella tiegħu. setaw kienu nies li ġew jitolbu favur, setaw kienu canvassers li ġew jitolbu semhom, jew raġel xieħ, li kull ma talab kien grok miegħu f'daru.
L-ironija f'dawn il-kwadri kollha hi li Lino Spiteri joħroġ bħala apologista tal-politika, anke meta jqisha li għamlitu priġunier tagħha.
Il-parabola ġeometrika ta' dawn il-novelli tintem b'żewġ novelli, Labex tal-Mandarin u Wara l-Ħabs. It-tnejn imbeda sew mill-idealiżmu tal-ewwel novella fil-ġabra li ġib l-isem Raġel tal-Poplu. Labex tal-Mandarin għandha l-eklissi ta' politikant, bniedem tal-poter, imdorri jagħti pariri u ordnijiet u issa jirċivi lezzjoni kważi konfuzzjonistika minn ibnu. U fit-tieni, wara l-ħabs, l-innoċenza ta' tifla li qatt ma fehmet u lanqas għarfet li n-nannu dejjem nieqes minn ħajjita. Imma femitu meta tkellem magħha bi kliem tqil tal-imrar u tal-uġieħ. Għax l-innoċenza biss tifhem dan il-lingwaġġ u għalkemm bil-kemm taf titkellem taf turi imħabba bżeqila u bitbissima. Hekk isseħħ il-katarsi f'dan ir-raġel li jgħix f'ħabs lussus. F'xena li għandha minn taħlita tan-narrealizmu u s-surrealizmu estetiku tal-films Lino Spiteri jgħalaq dan ir-rumanz.
Edna sew, rumanz, mhux lapsus. Kollox ma kollox kull novella hi kapitlu minn ħajja il-politikant, minn storja ta' bniedem idealista li fl-aħħar iġib ħaf tiegħu ibnu u n-neputija. L-erf prattiku u l-innoċenza għarfa, u fl-aħħar mill-aħħar il-politika Lino Spiteri għamlitu bniedem tad-dam u l-laħam u onorevoli, imma f'sens ieħor.
Żgur għax bniedmin aħna, anzi Maltin aħna. Li se jkun hawn dawk li jaqraw jew jisimgħu xi novella minn dawn ta' Lino Spiteri u se jgħidu għal dawk qed jgħid, għal tagħhom, għal oħrajn, għal dik, għal ieħor. Min jaħseb hekk ma jkun fehm xejn minn novelli ta' Lino Spiteri.
Bħala rakkont ir-reċtata żilna silta minn novella kważi episodika bib-bib, kull taqsima tagħha għandha l-karattri tagħha, ix-xenarju, id-drammatiċità grotteska u qalila u l-pathos, u kollox idur mal-figura tal-Ministru.
Jekk ħafna min-novelli ta' Lino Spiteri għandhom effett viżiv kważi televiżiv, din il-laqwa fosthom minn dan il-lat. Apparti il-binja tal-karattri li jieħdu sehem f'dan il-mini teatru ta' triq. Anzi, biex inkunu preċiżi tal-isqajn. Lino idaħħanna fl-elu, fl-umdità sansitra, fil-goffaġni karatterjali u r-riħa tal-elu li toħroġ minn kull dar biftit kmamar mitluqa fuq xulxin. Imma mingħajr l-elu bħal dan, biex mistenni ta' din il-novella, dan kollu kien ikun biss eżerċizzju ta' kittieb dilettant.
Campus FM jippreżenta
siltiet min-novella Bib-bib ta' Lino Spiteri mill-ktieb tiegħu l-Onorevoli.
Adattament radiofoniku ta' George Peressu. Madamx ma beda jaraf li it-twissija ta' George kienet waħda f'waqta u li kien imissu ta' iżjed widem. George kien is-segretarju li joħodlu ħsieb it-toroq li kellu jżur il-Ministru bib-bib.
Ministru, lejla se nduru rokna jibsa. Qatt ma konna morna fejha waqt il-kampanja elettorali, aħjarna tik ftit tarif sewwa qabel dew ta'.
George ħejlu program intensiv ta' zjara. Kellu kol noti dwar dawk li kienu marru l-Ministeru jitolbu xi ħaġa, min inqeda u min għadu jistenna.
Ministru fejn sejrin il-lejla sessi plibes ta' aħjar natik ftit tarib. Ara ejli fil-qosor kemm tista'.
U qallu, nies li kunu jridu xi post fejn joqogħdu jew ibidlu fejn huma.
Imma kollha hekk, din wara kollox triq ewlenija tal-Beltana. Le, mux kolla, jek, ministru. Jettnejlek għal-isqajen. Din it-triq l-aktar li fija sqajen fil-distret kollu. U sqa numru di sambat l-aktar li fiħkribeċ barra zewċ kerrijiet u koll. Se tisma t-ven vif fil-nejku koll. Issa tara, jek stess ma b'dewx isafru l tiġa bl-għalu, meta għafżajni jom li konna sammurru nantu għom zjara. Immorru mela.
Sama waslu fisqaq numru 9, il-ministru kien diġa beda jħossu qed jissordi. Għalkemm il-wieħed sa tminja ma tantx kien hemm nies fihom għax kienu tbatlu mitluqa mhumiex tajbin biex fihom jgħixu l-bejja maħseb wara l-bnedmin, rasu kienet iddur bih. Ġa n-nifs meta bdew sqaq numru 9 l-aħħar wieħed, l-itwal wieħed u l-aktar li kien fih griebeċ beda jbattilu.
Jalla kollha telqu minn hawn. Ara, George, ħallini waħdi, nħabbad jien. Forsi jekk leħżu aktar malajr.
Jekk stess basar li se jsib baħar imqalleb ma stennix il-ħalel li se jkunu ġejjin daqshekk bl-aħnina. L-ewwel bieb li ħabbad fetħitlu mara ħoxna, wiċċa se jinfaqa' bir-rabja, tagħtu ħassla klim imħawwar u tgħajru saħan sitra li qatt ma resaq lem u li kien għadda żmien biha. U sab titlu l-bib f'wiċċu. Bjat u kompla ħidmietu. Ħabbad bib ieħor. Ġi jiftaħlu raġel molawn u qed widlu biex jgħaddi, imma martu li ma kinitx tasallu saċ-ċinturin ma ħallitux b'xejn. Għajritu li ferba snin ma sabilhomx fejn joqogħdu.
Qed nagħmel nista'.
Imma l-mara komplettilmenta kif ma se tixtajx fik mamar mimlija umdita u alla jbierek parpar mir-raħal u mar joqgħod villa. Għal xejn żewġa wid-diba biex ma tkellimx hekk lis-sinjur? U wi komplett. Anzi, ħadita kontra dak iċ-ċasta żewġa li flok jaqbel magħha kien qed iżomm mal-Ministru li minnu ma ħadu xejn. Basta tellawh!
Se nagħmel li nista', ta'. Grazzi, sinjow, grazzi.
Ne, ta' xiex qed tgħidlu grazzi għal ċass. Il-Ministru ħareġ il-barra mferfex la raqqiet jibda jxoq għalih. Jistaqsi lilu n-nifsu għal fejn qiegħed hemmhekk miflok qiegħed il-baħrija kif kien jagħmel qabel daħal fil-politika. Jara x-xemx nieżla u jitbaħbaħ fil-ħmura li tħalli tixel warajha tintefa' ftit ftit sa madlam jeleb l-aħħar dawl. U xi farfett il-lejl jimmanuvra minn quddiem it-tieqa tiegħu.
Skuża sinjew ta'.
Ħassit fuq driegħu. Dar. Quddiemu sab raġel ma fih xejn. Malup. Wiċċ imkemmex bi ftit żajbriet neżlin minn manasu. Kien qed jirrombla beritta mgerma f'idejh it-tnejn, jistenna lill-Ministru jkellmu.
Xi trid?
Ħatfu l-Ministru. U ħaseb.
Xej ma jonqosni dan ukoll irid dar issa. Ara, mhux issa nkellmek meta jkun hemm issek. Dalwaqt miegħek.
Ir-raġel xengel rasu juri li fehmu. Bla ma lissa nkellmu oħra, dar u mexa ftit lil hemm minnu. F'kull post li daħal il-Ministru sabda aktar milli tagħmel il-banda magħrufa tar-raħal tagħhom fil-Marċ ta' filgħodu f'ħadd il-festa. U murtali tal-bomba qawwija aktar minn dawk li jgħalqu l-kaxxa infernali. Minn kull bieb li ħareġ minnu donnu waqgħet iżjed mill-miġnuna li jaħarqu fin-nar, x'ħin kull darba ftit li lin beda jsib lil dak ix-xieħ jistennih, milli jara ħireġ jagħti nofs passi il quddiem lejh, jinżel beretta bit waħda waqt li jolli ftit idu l-oħra u jxajrlu b'subajh il-werrej. Jurriħ li għadu jistenna. Il-Ministru biex jitaffilu il-ħatfa ta' qabel għallu.
Dal-waqt siħeb, tini ċans.
Imma meta kull darba kresibu qoddimu, bada jagħmel ta' birruħu li mhux qed jarah. Minn bib minnhom wara li ħareġ il-barra tassew li ma kienx raħ, għax ħareġ jiġri aħmar nar. X'kien sab jistennih mela? Sab mara tissennih bil-sina xafra ta' mus, misnun, jissu kienu li qatal għad-dublet ta' d-denim sa' nofs kuxtija ħoxnin, għax kienu ma' xulxin taħt zaq donna ballun se jisplodi, u fetħila l-blawz blak mim sa' taħt sider mimli li bil-kemmu si jaqla l-barra minnu. Hawn gustos, x'setgħid li issa, eh?
X'tridi ngħidlek?
Eh, ma tafx qiegħda nistennik tgħidli. Ma tafx meta kellimnik jien u ħabibi wara l-mass meeting qabel l-elezzjoni x'wetni jint?
Jiena.
Mela min, sejtek jew?
X'wettek?
Wetni flett dak li wetni ħelu. Jien u ħabibi x'bajna ngħixu f'dal maqjel okej? Anki l-abtit marinna?
Id-dispjaċini ta' li minn tomx tgħixu tajjeb.
Il-nerba' snin nistennew ta', basta wetni hux.
Jiddispjaċini, imma skużani, taf jien ma wettek xejn.
X'm'għamilx int u s-segretarji tiegħek fil-Ministeru fl-uffiċċju li għandek irraħal. Dak ma wedunix laqqas se x'baġġejja u sejra.
Jekk weduk mhux f'ismi, ninsisti li ma jwedu xejn lil ħadd. Jien ma nwiegħx laqqas lil Marti qatt ma wett taħseb wara kemm se nwiegħed lilek.
Kiesaħ ja kiesaħ l-int, x'taħseb li ssir ta' xtirt biċċa ta' Ministru? X'niġi li tnej jekk jien xi twiegħed lil Martek int? X'wett lili u lil sieħbi importani jażiblu. Ollajdeħ biex iżomma li l-minnu iju xxej jaridija leħ. Il-blaws issa nfetaħ kollu. Sidira jaqbess minn eri bla mandu xej xie jizommu u twerżiq taħħa dejjem jikber. Lebbet il-barra jisabbat il-bib warajħ. Sab li xieħ jistennieħu jistidnu jgħaddi għax issa kellessa. Il-Ministru nefaħ bħal barri, ħares madwaru qisu mitluf għadhom beżża li l-mara toħroġ għalih. Ral il-Ġorġ risaq leh.
Nista' nobsru Ministru x'qatt lek l-ogħla ta' żanżnet kollox immorru.
Il-Ministru dak li ried jitilqu minn hemm. Ix-xieħ baqa' jħares leh.
Mela mhux se tgħattiżin jew le.
Kisra fleħnu zammitu, waqaf ħares sewwa leħ u jaraf aktar minn qabel il-faqar li ġor fuqu dak ir-raġel. Il-Ministru ħassu jistħi minnu n-nifsu li kien se jaħrab b'dak il-mod, bla ma jsib imqar minuta biex ix-xieħ jgħid tiegħu wkoll, alla nqas ikun semgħu u qallu li se jgħaddi. Imma Ġorġ qallu biex ma jitlifx hemm miegħu.
Dan tilgħu niżel hemm fuq ta' dak laqas vot m'għandu.
Imma l-Ministru rid jgħaddi u x-xieħ fetaħlu l-bieb u ħallih jgħaddi l-ewwel. Għajnejn il-Ministru xorbu l-kamra f'kemm trott salib. Kienet dejqa daqs it-tul ta' sodda wieħed. Fuq is-sodda kien hemm imdendel mal-ħajt inkwatru bi-stampa mqatta, bozza żgħira tnemnem taħtu. Fir-rokna tal-lemin kien hemm gradenza żgħira bi-friskatur u buqar imxaqqaf fuqha. Ħdejja purtira li ma taħbix għal kollox fetħa bloki mrekkem fiha. Fin-naħa li baqa' vojta kien hemm mejda b'siġġu wieħed magħha u fl-ixkun wieqaf nofsa. Imdendla ma saqaf kien hemm bozza bla għata. Ma kienem lebda tiqa.
Xandek zaħabi, eh? Xaj, signor?
U kompla jobrom il-beritta aktar minn qabel. Fdejħi tnejn imniżlim ma zaqqu.
Xejn? Xejn, sinjur. Imma ħugrok minn għandej. Tieħu grok għajt, ha?
Il-Ministru ħassu jinxef ġewwa fih innifsu. Ħassu jiġ kien iżjed mill-li ċeknu t-tajjir kollu li kien qala fl-isqaq. ħares lejn ir-raġel għadu jobrom il-beritta jlih miftuħin beraħ, iħares lejh bistennija. Rasu, taħt il-fuq u l-isfel, iħedġu jgħidlu iva.
Tieħu grak, sinjora. Palissa ma nixrobx, ħabib. Iżda miegħek neħu jeta. Ixrob, sinjora, ixrob. Is-seħħa tiegħek. Inti mhux se tixrob ukoll, ħabib.
Ix-xieħed bissem ħelu, bajnej aktar mill-li b'fommu mkemmex.
Jien ma nixrab, sinjor. Imma ngħid jien dal-whisky xtrajtu għalhekk, sinjur. Għalija.
Leħen il-Ministru kien mitfi bħalma kienet mitfija ruħu.
Iva, sinjur, għalhekk. Smajt li ġej fl-isqaq tagħna. Tgħidx kemm tlabt il-Madonna tad-disandi. Jien qatt ma jżurni ħadd. Senjor.
Smajtu.
Silta adattata minn Bibbib meħuda mill-ktieb l-Onorevoli Italino Spiteri.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.